За некалькі дзён да візіту папы Бенедыкта XVI на Кубу адбыліся шматлікія арышты членаў праваабарончай арганізацыі «Дамы ў белым». Як паведамляе газета «Эль Нуэва Эральд», затрымана больш за 50 жанчын. Сярод іх, верагодна, знаходзіцца Берта Салер, прэс-сакратар руху. У апошні час Салер неаднаразова звярталася да касцёла на Кубе з просьбай аб магчымасці спаткання членаў арганізацыі «Дамы ў белым» з папам падчас яго візіту ў краіну. Узнагароджана Еўрасаюзам прэміяй па правах чалавека, арганізацыя кубінскіх жанчын, абаронцаў правоў чалавека, была заснавана ў канцы так званай «Чорнай вясны» на Кубе ў 2003 годзе. Тады ўлады масава арыштавалі апазіцыянераў і асудзілі на доўгія тэрміны зняволення. Група маці, жонак і дачок, асуджаных крытыкаў рэжыму, рэгулярна наведваюць нядзельныя святыя імшы ў белай вопратцы, дэманструючы тым самым неабходнасць абароны правоў чалавека на Кубе. Адсюль паўстала назва «Дамы ў белым». У апошнія гады ўлады ўзмацнілі атакі на прыхільніц гэтай арганізацыі. Касцёл на Кубе ў апошнія два гады праводзіць інтэнсіўны дыялог з уладамі, вынікам якога стала вызваленне многіх палітычных вязняў.